Ini kita langsung mulai ya.
Selamat malam semuanya.
Malam.
Malam ya. Saya izin berdiri ya, karena asik berdiri kalau sambil lihat di sini. Jadi terima kasih buat teman-teman Soe ya, teman Pak Jun sama teman-teman yang lain sudah memfasilitasi ini ya. Baru di kemarin di Bina sama ini ya, bisa pakai layar. Di niki-niki kan tidak ada monitor bagus, jadi kita manfaatkan apa adanya. Untuk kesempatan ini kita coba membahas tentang tema mengelola keuangan ya. Yang di sini pernah dapat informasi atau training ini siapa? Ada tidak?
Belum
sama sekali. Kalau di training sama temannya sendiri pernah tidak? Belum pernah ya. Ya, training kan tidak harus formal seperti ini ya. Intinya kan informal tuh biasanya teman-teman sharing, bukan sharing gajinya ya. Kalau gaji kan sensitif ya. Tidak boleh ya sebetulnya, tapi itu sering terjadi. Kita akan coba membahas tentang keuangan, tentunya pengelolaan khusus untuk teman-teman pribadi yang harapannya ini bisa dipraktekkan secara pribadi juga ataupun di bagian ke anggota. Ya, jadi tidak harus menunggu Pak Kumdev harus datang dan harus mengedukasi anggota di SOE. Terlalu lama teman-teman ya. Harus butuh berapa tahun ya. Susah. Jadi harus ada kerjasama teman-teman. Sebagai teman-teman itu tugasnya tidak hanya mencairkan. Tapi harus bisa, ya selain mencairkan berarti ngajak ibu untuk atau anggota itu dikelola uangnya. Ya, berarti kalau anggota uang apa? Usaha-usaha. Nah, jadi teman-teman harus pede, harus yakin. Walaupun teman-teman tidak pernah di training ataupun teman-teman hanya mampunya dapat uang, gaji, dinikmati sendiri. Nah, terus tidak mau dibagikan ilmunya. Harapannya ini ilmunya kalau nanti bisa bermanfaat, teman-teman bisa praktekkan di anggota. Semampunya teman-teman membagikan, bagaimana caranya. Tapi caranya harus benar-benar teman-teman yakinkan dulu. Yang tadi pagi saya sampaikan kan, teman-teman harus jangan sampai informasinya tidak tahu, tapi tujuannya bagus. Ya. Akhirnya apa? Anggota masih bingung. Ya. Kenapa bingung? Karena di pikiran anggota itu hanya uang, cair, uang, cair, uang, cair. Ya enggak? Tidak teman-teman ya. Teman-teman ngajari bikin nota belanja bu, tapi hasilnya mana? Ya, bisa jadi hasilnya zonk waktu teman-teman capres. Ya, jadi ini pentingnya waktu proses selama 50 minggu. 50 kali pertemuan dengan anggota. Ya. Jadi ini nanti sekali lagi saya ulangi lagi teman-teman. Pengelolaan keuangan ini tidak ada yang mengajarkan. Saya sendiri harus otodidak cari ke Mbah Google, sharing ke teman-teman Komdev ya. Karena jujur saja di Komdev tidak ada, belum ada. Kecuali asmen manager sudah atau admin itu loan purpose ataupun apa kemarin trainingnya bareng itu waktu di DB plus
leadership
juga ya. Kalau keuangan loan kayaknya
loan quality
itu kan juga quality. Biasanya nyinggung ini juga ya. Nah, jadi tujuannya tadi saya sudah sampaikan untuk teman-teman. Ini hanya sebagian yang saya sampaikan ya, tidak secara keseluruhan. Ini hanya sebagian saja. Tapi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan, boleh. Ya, jangan malu bertanya. Nanti katanya sesat di jalan. Ya, untuk cara pengelolaan keuangan, saya ingin tahu dulu teman-teman yang di sini bagaimana sih cara pengelolaan pribadinya. Jadi saya butuh gambaran dulu. Jadi saya punya kertas kecil yang harapannya teman-teman nanti tulis, tidak usah pakai nama, pengertian ataupun pandangan ataupun cara yang selama ini teman-teman lakukan dalam pengelolaan keuangan pribadi. Bisa dipahami? Ya. Teman-teman setelah dapat gaji itu ngapain? Nah, tulis di sini. Atau punya pandangan lain atau punya metode yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, tolong ditulis di sini. Ya. Kalau dibagikan tidak usah tulis nama ya. Cuma di Saya kasih gambaran saja, Pak, saya kalau dapat gajian, saya kalau pengelolaan keuangan itu gini, dalam satu bulan. Ya. Ataupun pendapatnya, kalau pengelolaan keuangan pendapat saya, Pak, gini. Pak Jo dapat enggak?
Belum.
Kalau kurang nanti pakai kertas sendiri tidak apa-apa.
Iya,
Pak. Ya. Bingung? Pak Cal, bingung tidak? Jadi pendapatnya saja, kalau pengelolaan keuangan menurut Pak Cal itu apa? Atau mungkin Pak Cal punya sistem pengelolaan keuangan yang dikelola sama Pak Cal sendiri itu seperti apa? Kita pengen tahu. Kalau bingung pas, tulis saja, tidak apa-apa. Sesimpel itu. Ya. Pas, itu aja kan, simpel.
Siapa ya?
Yang sudah bisa dikumpulkan. Banyak yang mau dituliskan atau bingung mau dituliskan. Sudah, kalau sudah saya minta. Sudah. Oke, ini pendapat ya, jadi jangan takut salah atau benar. Sudah, Pak? Sudah belum? Ini sudah.
Saya dalam satu bulan ini sering pinjam, ada yang kayak gitu. Kalian ada banyak ceweknya, biasanya jago-jago ya cewek. Biasanya. Ini kan cowok semua.
Masih mau butuh berapa kertas lagi? Guys, uangnya banyak sekali jadi bingung.
Itu caranya harus minus.
Iya. Oh, nggak minus, harusnya balance. Ya, kalau malu disuruh ya. Iya. Aduh, tulisannya lembut-lembut ini. Pak Maksi tinggal ya?
Sudah.
Jangan takut salah. Jangan takut salah. Ini boleh saya bacakan ya, karena tidak ada namanya. Jadi saya ingin tahu gambar ini teman-teman dari secara pengelolaan keuangan pribadi bisa sama atau beda? Ya, ini kayaknya banyak yang beda. Ini dulu ya, pengelolaan keuangan yang saya lakukan dalam sistem keuangan. Pertama, sebagian ditabung. Kedua, sisanya dipakai kebutuhan atau hari-hari belanja bulanan. Yang ketiga, sebagian disimpan untuk jaga kepengeluaran. Ditabung untuk hari-hari atau bulanan, ketiga disimpan atau uang jaga. Itu ya.
Berenang juga ya,
banyak. Oh, ini Pak Maksimal.
Ternyata langsung mengaku. Ya, luar biasa nih, boleh ya. Oke, jadi menurut Pak Maksi yang di sisanya ditabung buat pengeluaran, sisanya buat uang jaga. Ini realita atau hanya betul ya? Apa? Berarti tidak punya tanggungan. Ya, di situ tidak ada tanggungan.
Oh,
ya
lupa.
Uangnya masih banyak ternyata ya. Sistem pengeluaran keuangan saya ya. Tiap bulan setelah mendapat gaji, sebagian saya kasih ke orang tua. Ini sering ya, sering saya temui. Dan sisanya saya pakai untuk kebutuhan selama 1 bulan. Jadi hanya pemikirannya 1 bulan dikasih orang tua titik gitu ya. Tidak sama dengan Pak Maksi. Pak Maksi pasti ditabung nanti kalau ban bocor punya. Ya, kalau tadi tidak pernah punya kendala di lapang. Ya. Kelola keuangan saat gajian kasih ke orang tua. Kedua, dipakai untuk kebutuhan yang penting saja. Sisanya disimpan saja di ATM. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak masih ada sisa uangnya. Hampir sama mendekati dengan Pak Maksi ya. Jadi uang jaga-jaga. Ya, uang jaga-jaga. Disimpan saja ya. Oke. Tidak ada yang kepikiran kemana. Pengelolaan keuangan menurut saya merupakan penggunaan, bahasanya penggunaan, uang secara teratur, uangnya diatur sesuai dengan kebutuhan pada di diri kita, ya. Jadi kebutuhan saja, bisa jaga, bisa juga perincian penggunaan uang, tetapi pemborosan penggunaan, bingung saya ini. Ini berceritanya maksudnya gimana? Intinya uangnya buat pengeluaran sehari-hari gitu ya, ya. Jadi tidak ada istilah menabung, tidak ada uang jaga-jaga gitu ya. Boleh, tidak ada yang salah. Pengelolaan keuangan, satu, kebutuhan pokok itu pribadi, kebutuhan yang diutamakan untuk sehari-hari ya, atau kebutuhan primer. Kedua, kebutuhan lain-lain, orang tua atau keluarga. Yang ketiga, simpanan atau tabungan. Keempat, biaya untuk kebutuhan kendaraan, mungkin utang ya, atau pinjaman. Di sini tidak ada yang pinjam kopkada kayaknya. Tidak ada yang terus kopkada ya. Mengelola keuangan memenuhi kebutuhan hidup ya, membayar utang. Wah, ini tegas nih. Memberikan ke orang tua, bayar utang, kebutuhan hidup titik. Dia berarti saat ini saja yang difikirkan ya. Berarti jangka panjang belum terpikirkan. Mengelola keuangan menurut saya adalah perencanaan dan pelaksanaan titik. Jadi bingung saya gitu ya. Jadi uang direncanakan ya, mungkin direncanakan yang dimaksud teman-teman ini ya, direncanakan tuh berarti di 1 bulan ya habis berapa, buat skincare-nya berapa, buat kosmetiknya berapa, itu ya biasanya yang body dan sebagainya. Nah, pelaksanaannya itu gimana mungkin? Pelaksanaan mungkin menghabiskan ya?
Menghabiskan.
Ya kan, pelaksanaan berarti kan uang dapat gaji, udah habiskan. Ya, soalnya tidak ada kata menabung atau hal-hal yang lain. Kalau sudah warna merah pasti jelas ini siapa. Misalnya pengakuan. Ya, satu, menghitung semua pengeluaran bulan. Dua, sisa dibagi ke orang tua. Tiga, sisa selanjutnya digunakan selama 1 bulan. Jadi sisa. Sisanya sedikit lagi ya, dia kasih orang tua, ini mak ya, sedikit saja ya, sisanya buat 1 bulan gitu ya. Boleh ya, jadi yang dipikir masih pengeluaran, belum jangka panjang. Pendapat saya dalam mengelola keuangan untuk pribadi saya sendiri, cara mengatur uang saat gajian yaitu membagi uang belanja kebutuhan pribadi dan menabung sebagian uang untuk masa depan. Nah, hampir sama ya, menabung ya untuk keperluan pribadi, istilahnya uang jaga-jaga ya, hampir sama. Menabung mungkin bisa dibilang jangka panjang ya, sama tidak dengan investasi?
Sama.
Investasi sama menabung sama ya. Menurut teman-teman ya, nanti kita coba bahas. Menurut saya mengelola keuangan setelah saya mendapatkan upah. Nah, ini beda bahasanya. Saya pakai untuk keperluan pribadi dan kebutuhan yang penting harus dibeli dan menggunakan untuk hal yang lain juga. Ya, intinya sama ya, intinya buat keperluan pribadi, tidak untuk yang aneh-aneh. Sudut pandang saya, wah ini keren. Ini kan dosen ini ya. Sudut pandang saya tentang keuangan saya yang paling utama, saya lakukan membayar kredit di luar jika ada. Berarti belum ada. Ini ya. Membayar kredit di luar jika ada. Berarti kreditnya di dalam. Itu belum ada. Kemudian memberi dan berbagi, setelah itu barulah saya memikirkan diri sendiri. Siapa nih ya? Ini mungkin bahasanya sama, memberi mungkin kepada orang tua atau mungkin pacar ya. Atau diri sendiri ya. Tidak tahu ini siapa. Terakhir, pengelola keuangan ini siapa nih? Apa bahasanya nih? peningkatan untuk memenuhi kebutuhan gitu. Pengelola keuangan itu berarti peningkatan untuk kebutuhan. Iya Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi gambaran atau dari rangkuman yang teman-teman tulis adalah satu, pengelolaan keuangan itu berarti yang dikelola adalah pengeluaran atau pendapatan, ya. Sisanya ditabung. Ya. Jadi rata-rata kebanyakan sisa itu ditabung. Ternyata ada rumusnya bagaimana untuk menabung itu biar tidak sisa. Ada yang tahu tidak? Rumus bagaimana cara untuk menabung yang benar, bukan menabung yang salah. Jadi kalau saya boleh berpendapat, kalau menabung karena sisa, kita pasti tabungan sedikit. Ya. Jadi rumusnya bukan karena sisa. Jadi karena apa?
Tabung di awal
ya. Jadi kan rata-rata sebagian teman-teman sisanya buat orang tua, sisanya buat ditabung, sisanya itu sisa gitu. Harusnya kalau menabung cara yang benar adalah menabung itu di depan. Jadi bukan karena sisa, tapi disisihkan. Nah, bahasa beda ya. Faktor sisa sama menyisihkan. Nah, pernah nggak teman-teman selalu di center, mak sisanya ditabung, dengar nggak? Atau mengalami sendiri atau tidak sadar? Ya. Kalau saya sering. Ya. Nah, kalau sering seperti itu, teman-teman jangan saldonya karena faktor sisa tabungannya banyak atau sedikit. Sedikit. Karena faktor sisa. Nah, berarti cara menabungnya benar atau salah? Salah dari segi keuangan ya. Tapi kalau pendapatan kita karena mampunya segitu ya udah, Pak, karena sisa ya udah sisanya. Tuh. Tapi kalau dari segi keuangan itu salah teman-teman. Yang benar adalah menabung itu di depan. Jadi harus disisihkan bahasanya. Nah, coba teman-teman dibalik mindsetnya. Mak, kalau menabung harus disisihkan ya. Berarti datang dari ke rumah, ke kumpulan, itu uangnya sudah ada. Nah, kalau ada sama sisa, banyaknya mana?
Ada.
Yang dari rumah sudah disisahkan 5.000 dengan yang karena faktor sisa 500, yaudah Pak, tabung saja. Sabarnya lebih cepat mana?
5.000.
Yang 5.000 kan, karena dia sudah mesinnya berbeda. Karena sudah diingatkan Pak Maksi kalau menabung itu faktor bukan sisa tapi menyisahkan. Berarti saya datang dari rumah bawa uang 5.000. Beda ya dengan uang sisa. Angsuran, sisa. Biasanya kan Pak, kalau angsuran 4.9.500 yang 2 juta, betul ya? 2 juta itu pasti mama atau anggota datang 50.000 ke kumpulan, sisanya 500. Itu saya ingat terus. 500 pasti sisa. Saya lihat tabungannya cuma ada 2.000. Paling banyak 5.000. Ya, jadi ini salah satu untuk teman-teman triknya adalah kalau untuk disampaikan ke anggota atau untuk pribadi kita, rumusnya adalah nabung itu di depan. bukan nabung di belakang. Nah, nabung di depan itu bukan karena faktor sisa, tapi disisihkan. Nah, beda ya, disisihkan. Jadi setelah teman-teman gaji, bukan disisihkan lagi, bukan disisa-sisa-sisa, karena habis nanti sisa. Nabung dulu, dapat gaji 3 juta, langsung 1 juta, plek. Nah, berarti ini faktor menyisihkan, karena sudah punya mindsetnya berbeda. Ya, kalau di sini kan tadi kebanyakan benar ya, sisa. Sisa saya kasih orang tua, sisa saya ditabung Pak untuk masa depan. Gitu ya? Bisa dipahami?
Bisa.
Eh, ya. Terima kasih untuk cara pengelolaannya. Kita coba bahas yang poin ini, poin yang pertama ini ya, ya tentang apa itu pengelolaan. Nah, kita coba sekarang bahas tentang mitos-mitos seputar pengelolaan. Ini yang saya bawa berangkat dari cerita pengalaman pribadi dan juga di sekitar saya, khususnya di Jawa. Nah, ini ada pernyataan yang nanti saya ucapkan, teman-teman hanya tugasnya ini fakta atau mitos. Ya. Bisa dipahami?
Bisa.
Saya sebutkan pernyataannya, teman-teman hanya ini mitos atau fakta menurut pendapat teman-teman secara pribadi, ya. Yang pertama, investasi hanya untuk orang kaya. Menurut teman-teman ini fakta atau mitos? Jadi orang kaya saja yang hanya bisa investasi. Ini mitos atau fakta?
Mitos.
Rata-rata mitos ya? Atau diem karena bingung? Ini mitos atau fakta? Atau saya tidak tahu, oh, Pak, investasi. Tadi di depan ada yang bilang, kalau menabung sama investasi itu sama, Pak. Ada yang bilang gitu kan tadi ya? Menabung sama investasi sama, Pak. Ya. Sekarang saya coba tanya, investasi hanya untuk orang kaya. Ini mitos atau fakta?
Mitos
ya. Jadi mitos itu berarti belum pasti nyata dan dilakukan. Ada juga yang melakukan ini atau punya pendapatnya bahwa hanya orang kaya saja yang hanya bisa investasi. Sedangkan kalau kita lihat anggota rumahnya kecil tapi asetnya banyak, kayak sapi, tanah, apa lagi? Rumah, itu investasi atau menabung? Investasi kan, berarti ini mitos ya, kita sepakat ya. Ya, jadi teman-teman juga bisa investasi, nggak usah harus ragu-ragu nunggu kaya dulu ya. Kalau sekarang teman-teman punya uang sisa, nah ini sisa lagi kan ya, ada mungkin punya niat mau dibelikan emas atau dibelikan tanah, karena tanah di sana murah sekali ya. Teman-teman sudah siapkan untuk investasi tanah, boleh ya. Jadi tidak harus nunggu kita jadi orang kaya dulu ya. Ini mitos ya. Berikutnya, kedua, tidak bisa beli rumah atau mobil tanpa kredit. Kira-kira ini mitos atau fakta? Tidak bisa beli rumah, tidak bisa beli mobil, mungkin tambahin lagi, tidak bisa beli apa, kredit apa,
handphone
canggih ya, iPhone atau apa. Kira-kira ini mitos atau fakta?
Mitos.
Kenapa mitos?
Fakta.
Yang fakta. Yang mitos kenapa?
Kebanyakan
seperti itu ya. Kenapa?
Tapi kan ada yang bisa langsung.
Ada yang bisa langsung beli. Fakta kredit. Ya. Yeah. Tanpa kredit ya. Yeah. Kalau yang bilang ini fakta karena mungkin berasumsinya. Banyak orang bilang, kalau tidak kredit, saya tidak semangat kerja. Ya tidak? Sehingga muncul kata-kata itu. Kalau tidak hutang, ya kita nggak bisa miliki kan? Ya. Kalau yang ini mitos, karena punya mindsetnya, saya nabung dulu, karena ini keinginan, kemudian dikumpulkan uangnya, baru beli rumah, beli mobil. Ya. Ini tidak benar, tidak salah, tapi pendapatnya bisa beda-beda. Karena yang karena suka menabung biasanya bilangnya ini mitos, Pak, ya. Tapi kalau fakta karena mengalami sendiri gitu. Ya enggak? Atau banyak yang bilang anggota gitu kan. Banyak yang bilang, "Pak, kalau enggak ngutang saya enggak semangat nih. Saya harus ngutang Komida terus." Dalam hati kita senang ya. Wah, pinjam terus ya. Ya, jadi ini argumentasinya bisa beda arah, tapi persepsinya teman-teman bisa artikan sendiri ya. tanpa kredit itu malah lebih bagus ya, berarti teman-teman tidak ada banyak tanggungan. Carilah uang sebanyak mungkin agar terhindar dari masalah keuangan. Jadi teman-teman harus cari uang terus, minggu cari uang terus ya. Teman-teman pada jalan-jalan ke pantai, teman-teman cari uang gitu. Nah, ini menurut teman-teman ini mitos atau fakta?
Mitos.
Kenapa mitos, Pak Jon?
Nah, ini yang mitos. Harus bekerja full.
Tidak selamanya harus bekerja. Harus ngapain berarti?
Kan ada jeda waktu
istirahat. Jeda istirahat.
Kan itu ada kata kunci.
Kata kunci. Oke, boleh. Itu mitos ya. Yang fakta-fakta tadi siapa fakta? Bu Ince. Bu, ada fakta. Tadi bilangnya fakta.
Ini fakta.
Oh, kenapa? Aduh, lempar tangan ini. Tadi siapa? Bu
Mela.
Bu Mela. Kenapa? Carilah uang sebanyak mungkin ya, agar tidak terhindar dari masalah keuangan.
Iya, iya toh Pak, karena kalau kita masalah keuangan itu ujung-ujungnya untuk cari uang, toh Pak. Uang itu untuk mengatasi semua masalah.
Boleh. Kalau itu fakta, kalau ini mitos, tadi bilangnya ya kita harus istirahat juga, ya. Jadi ini kalau saya boleh berpendapat ya, argumen ini ya, ini menunjukkan bahwa kita harus punya yang namanya passive income. Pernah dengar nggak? Active income itu yang kita lakukan sekarang, ini active income. Jadi kita kerja, dapat uang. Kalau passive income, teman-teman investasi di sapi atau di tanah, tanahnya dibangun kontrakan, kos-kosan, teman-teman dapat passive income. Tidak usah harus keringat-keringat ya, dari pagi sampai malam. Teman-teman dapat untung, dapat penghasilan tambahan dari investasi itu. Ya, jadi itu mengarahkan ke arah situ, teman-teman. Ya. Jadi, kalau teman-teman sekarang active income, boleh active income karena kita masih kuat, masih punya tenaga, ya. Belum osteoporosis ya. Ya masih kuat ya. Nah, tapi teman-teman harus punya saat ini pemikirannya harus jangka panjang, karena kalau kita berbicara mengelola keuangan itu enggak cuma saat ini, bulan ini, tapi jangka panjang.
Yeah.
Ya, kenapa kita bikin cash flow? Cash flow-nya untuk 2021 tapi bikinnya 2020. Karena kita merencanakan ya pendapatan pengeluaran kita. Tapi ini jangka panjang. Nah, yang teman-teman tulis itu pendapatnya adalah mindset saya kalau ngeluarin ya udah habis gaji, dapat gaji ya udah habis dalam satu bulan ini. Tidak perkiraan jangka panjangnya. Nanti kalau saya butuh beli mobil gimana ya? Lah belum dipikirkan gitu kan? Ya enggak?
Iya.
Ya, baru cuma sebagian saja. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Sop apa bilangnya gitu ya. Nah, kembali lagi di poin ini ya. Boleh fakta, boleh mitos, karena setiap orang itu punya pemikiran masing-masing. Saya sih lebihnya ya ini bisa jadi mitos dan fakta, Pak. Ya, karena saya sudah punya aktif income dan pasif income. Ya, absensi Pak Angki. Ya, dipahami belum teman-teman? Atau baru dengar aktif income sama pasif income?
Pernah dengar
tapi ya baru dengar ini. Ya. Nah, jadi jangan kaget kalau teman-teman yang masih muda ini sudah punya passive income ya. Ya, karena mungkin dia libur, dia bisa memanfaatkan waktu yang ada. Tidak libur ya tiduran atau, tapi dia berpikirin karena mikir jangka panjang. Karena saya nanti harus menikahi seorang perempuan, karena saya harus gini, dia pikirnya macam-macam. Jadi punya active income dan passive income. Boleh Pak, boleh sendiri yang tidak mengganggu pekerjaan utama atau penghasilan active income kita. Bisa dipahami ya, baru dengarkan active income sama passive income ya. Berikut lagi, menikahlah maka engkau akan kaya. Ya, ini kalau di daerah Jawa ini
mitos.
Menikahlah maka engkau akan kaya. Ya. Mitos. Kenapa? Iya kan mitos semua ya?
Iya.
Karena belum menikah atau gimana?
Tadi udah.
Oh,
mitos. Mitos Pak.
Kenapa Pak? Pak Diki semangat banget kalau mitos. Ini kenapa?
Ya Pak.
Kalau menikah tamang kekal makan kaya, tapi kalau tidak punya tabungan sama saja bohong, Pak.
Sama aja yang itu maksudnya harus punya tabungan.
Iya.
Oke. Jadi kalau menikah sudah menikah sama masih jomblo, ya lebih kaya jomblo aja mungkin ya.
Gitu kan. Ya kamu bohong ini, Pak. Jika di NTT ini Pak tidak semata-mata 5 juta 10 juta Pak. Nah, jadi kan ada biaya yang mesti dikeluarkan dan itu jumlah besar. Nah kalau kita tidak punya tabungan atau mas kita harus ada utang berarti kan Pak untuk ongkos nikah. Nah saat kita sudah menikah bukan kaya lagi berarti Pak.
Harus bayar utang.
Harus bayar utang dulu.
Boleh boleh punya pendapat itu. Yang lain, yang tadi yang lain ada tidak atau mitos semua ini?
Mitos
semua. Kalau saya boleh pendapat ini fakta. Kenapa? Mungkin ini sisi yang lain ya. Kalau kita menikah itu kita jadi apa ya, pekerja keras, punya pasangan yang mau diajak apa ya, banting tulang. Beda sama saat kita jomblo. Sang langkoang kita jadi amburadul. Tapi saat kita sudah punya keluarga, rezeki itu akan ada. Jadi orang tua atau dulu waktu teman-teman saya yang waktu masih sosial teman-teman itu dikasih wejangan atau kasih masukan, menikahlah gitu. Bukan keluar kayanya, tapi rezekinya akan mengikuti. Ya. Jadi kalau mungkin saya ganti rezeki mungkin beda ya.
Kaya apa?
Kaya pikirannya tuh banyak uang.
Kaya kan banyak uang, Pak.
Oke. Boleh ya. Mindset kaya sama miskin. Lanjut, uang bisa membuatmu lebih bahagia. Uang bisa membuatmu lebih bahagia. Ini
mitos
atau fakta? Mitos.
Mitos. Fakta, Pak.
Fakta, mitos.
Bentar. Yang fakta kayak perempuan saya. Sebentar. Ini cewek ini harus didengarkan. Kenapa ini fakta? Kenapa?
Karena kalau sama ada uang mati sama-sama butuh uang, Pak. Sama cantik butuh uang. Butuh uang, Pak. Jadi uang
itu nomor satu ya. Jadi kalau di depan tidak ada uang, itu tidak bahagia gitu ya.
Mitos
ya. Jadi menurut perempuan kalau tidak melihat uang, wah saya tidak bahagia. Tapi kalau tidak uangnya habis, aduh menderita.
Betul
ya gitu ya. Nah kalau yang cowok perwakilan cowok, Pak Angki atau Pak Jun?
Pak Jun.
Ini salah satu harus pilih, jangan dua-duanya. Mitos fakta berarti ya? Atau sama seperti mendapat cewek?
Sama mitos.
Mitos. Kenapa?
Mitos,
ya, punya uang banyak.
Begini, Pak, ya, namanya kebahagiaan itu kan hal biasa. Masalah misalkan harta atau tidak itu kan harta. Itu pendukung dari pelaku. Kalau orang sehat, tidak punya uang juga masih bisa bahagia. Itu pendapat saya.
Kenapa?
Terus lagi kalau dia sakit punya banyak uang, ujung-ujungnya mati, Pak.
Iya. Jadi maksudnya beda-beda ya. Yang satu kalau tanpa punya uang dia tidak bisa bahagia karena tidak bisa memenuhi keinginan. Ya. Ada juga orang itu mencari kebahagiaan tidak hanya dari uang gitu.
Mitos, Pak. Uang itu segalanya, tapi uang
segalanya butuh uang, tapi uang
segalanya butuh uang, Pak, tapi memang uang itu bukan segalanya.
Uang segalanya.
Kalau memang uang itu bisa buat orang kaya, bisa buat orang bahagia, Michael Jackson tidak mungkin mati gara-gara minum pil itu.
Iya, stres ya. Kan terlalu banyak uang.
Iya, terlalu banyak stres dia minum uang.
Iya. Kita jawab kan, jadi kenapa ya, kenapa ini muncul ini mitos atau fakta ya, jadi ya kalau kita berdebat akan selesai besok ya. Intinya ini memiliki kepersepsinya teman-teman masing-masing. Teman-teman punya tujuan apa sih cari uang, ya enggak, apakah tujuannya untuk membahagiakan diri sendiri, membahagiakan pasangan, orang tua, ya kan. Kembali di awal ya, teman-teman harus tahu ya keuangan tujuannya mau ngapain. Kalau mau sekedar untuk bahagia, ya udah habiskan saja uangnya, titik, selesai. Iya. Tapi kalau teman-teman punya tujuan jangka panjang, teman-teman pasti berpikirnya lebar. Jadi saya tidak akan mencari kebahagiaan dulu. Wah, gitu ya. Saya bahagiakan dulu keluarga saya. Kalau keluarga saya bahagia, saya juga bahagia. Betul tidak? Ya. Jadi kuncinya di poin ini ya, pengelolaan keuangan. Di poin pertama teman-teman mengisi. Ya. Kalau sudah punya tujuan yang jelas, ini akan tercapai dengan sendirinya. Bahagia itu. Ya. Teman-teman gajian terus naktir untuk keluarga pas gaji pertama itu senang enggak?
Senang.
Bahagia enggak? Iya, apalagi naktir kita-kita.
Haji ya, Haji, kamu sekalian. Haji.
Enggak bercanda.
Ya.
Bercanda ya. Ya. Jangan diambil hati ya, jangan diambil hati. Anggap saja ini angin lalu. Ya. Lanjut aja masih banyak. Ya. Yang bersantai-santailah waktu pensiun masih lama, pensiun masih lama.
Mitos.
Ini mitos atau fakta? Kita berbicara keuangan loh ya. Ya, kalau ada pernyataan begini, santai-santailah ya, waktu pensiun masih lama. Ini mitos atau fakta?
Mitos.
Mitos.
Mitos. Mitos. Kenapa mitos?
Bisa pensiun dini.
Bisa pensiun dini. Karena kita punya uang banyak.
Karena merasa pensiun lama.
Pensiun lama. Kalau di Komida usianya berapa pensiunnya? Ada yang tahu tidak? 68. Ya masih jauh kan, teman-teman masih 25, 27, 30 ya masih 17 pacar baru 17 ya. Ya, jadi pensiunnya berpikirnya saat ini atau jangka panjang ya, teman-teman harus pikirkan pensiun kalau bisa dini itu lebih baik ya. Jadi ini mitos.
Mitos.
Ya. Terakhir, kalau ini dari saya terakhir. Menikahlah antara anak sulung dengan anak bungsu akan kaya.
Mitos.
Jadi mitos. Contoh saya anak sulung, anak pertama, istri saya itu bungsu. Anak terakhir akan kaya. Ujung-ujungnya ya gini-gini aja gitu kan. Jadi ini mitos atau fakta menurut teman-teman?
Mitos.
Mitos ya.
Mitos.
Ya, kembali lagi ke pengakuan.
Ya,
jadi kalau kehasut dengan ini, teman-teman akan cari anak bungsu. Ya. Bahaya ini. Iya. Ya kan? Biasanya anak tren warisan. Ya, ini kalau kehasut dengan ini bahaya. Ya, tapi realisasinya atau nyatanya tidak seperti itu. Ya, ini mitos. Ini semua dari saya, teman-teman. Kira-kira dari teman-teman atau di NTT sendiri, dari mitos fakta itu ada tidak dari segi pengelolaan keuangan? Atau sama dengan apa yang saya sampaikan di sini? Ada tidak? Tidak ada? Yakin? Pas?
Ada.
Ada, apa baca?
Untuk
keuangan.
Kenapa? Untuk apa? Untuk keuangan ya Pak.
Iya.
Jadi kalau untuk dia fakta untuk apa? Mitos. Yang ini mitos. Itu.
Ah lama. Dengar nggak, ini pernah dengar nggak teman-teman ya, kalau orang NTT itu suka menyimpan uang di bawah tanah, pernah dengar nggak Pak?
Pernah.
Nah itu mitos atau fakta?
Fakta. Itu fakta.
Untuk apa?
Sembunyi uang untuk pakai kan ada pensil begitu.
Nah
tujuannya untuk itu, kira tujuannya untuk menggandakan.
Makanya saya tanya, itu benar nggak? Karena saya dapat info juga dari teman-teman waktu training ini, bilangnya Pak kalau di sini kalau ada maling itu biasanya ngasih surat dulu, jadi uangnya sudah disimpan di tanah mungkin di dalam rumah atau di sebelah rumah gitu ya. Ya, jadi uangnya disimpan di tanah. Nah ini fakta gitu ya, jadi uangnya disimpan di dalam tanah. Itu yang saya dapat cuma satu. Mungkin kalau saya boleh tambahkan, kalau kita menyimpan uang itu kalau bisa lebih dari satu tempat, atau istilahnya kalau teman-teman dengar jangan menyimpan satu telur di dalam satu basket. Istilahnya, saya ulangi ya, jangan menyimpan telur di dalam satu basket. Nanti kalau telurnya jatuh, pecah. Perumpamaan ya, jadi telur itu uang. Ya, basket itu dalam artian adalah kita suka tempatnya nyimpannya di mana. Ya, apakah di dalam tanah atau di dalam dompet, apakah di ATM atau di tempat yang lain. Artinya disimpan di tempat yang aman dan juga lebih dari satu tempat. Kalau dulu-dulu ada yang suka menulis tuh di sini di pernyataan, dia punya dua ATM. ATM satu buat pengeluaran, ATM satu buat uang jaga jarak. Nah, itu sama artinya dengan itu ya. Lanjut? Mau ditambah lagi mitos faktanya? Cukup ya? Kalau cukup kita bahas selanjutnya, ini masalah tentang keuangan juga. Ada beberapa kesalahan yang kita lakukan ya. Termasuk saya dulu, termasuk teman-teman yang tidak sadar teman-teman lakukan karena mungkin masih muda. Kedua, karena teman-teman beranggapan masalah keuangan itu ya nanti kalau sudah gajian baru dipikirkan. Ya, kalau belum gajian saya bingung Pak, ini mau dibuat apa ya. Jadi ini harus dihindari seharusnya. Yang pertama adalah tidak punya dana darurat. Nah, paham tidak dana darurat?
Paham.
Dana emergency, ini istilah-istilah saja ya, dana emergency, dana sosial, dana tidak tetap, uang jaga-jaga. Ya. Jadi kalau kita belum memiliki istilah ini, dana darurat, kita akan bingung tujuan pengeluaran kita. Pasti uangnya akan habis dan kita bingung. Kemarin uangnya buat beli apa ya? Barunya ada seperti itu. Karena kita tidak punya tujuan keuangan. Ya. Kesalahan pertama ini sering dilakukan oleh kita. Ya. Karena kita tidak punya apa teman-teman? Perencanaan. Ya, perencanaan. Jadi ini harus dimiliki. Harus dimiliki. Seberapa persen dari total gaji teman-teman? 5% kah? 1% kah? Teman-teman harus ada pos. Pos itu apa Pak? Pos itu yang jaga ya? Bukan. Pos itu berarti teman-teman bagi dari gaji 3 juta, mungkin 2 jutanya sudah diberikan untuk orang tua atau mungkin untuk keperluan pribadi ya. Sisanya atau mungkin 5% atau 10%nya teman sudah masukkan di dana darurat ini. Pak, tujuannya apa dana darurat? Untuk uang jaga-jaga. Misalnya tadi ban bocor, ada orang menikah, ada teman kita sakit, kita harus ngasih uang sosial. Itu tidak. Ya. Karena uang orang darurat ini tidak ada yang tahu kapan digunakan, tapi kita harus sisihkan atau kita masukkan di pos pengeluaran kita. Lanjut ya, itu baru yang pertama. Yang kedua, kesalahan dilakukan adalah menunda investasi. Besok lah kalau kaya gitu kan, kayak tadi kan. Kalau nggak kaya saya bingung mau investasi apa. Padahal investasi itu yang paling mudah apa? Yang paling mudah ya beli saham, beli tanah, beli emas, yang cewek-cewek gitu kan. Itu paling mudah. Ya, kalau pengen susah ya mungkin yang belajar saham. Ya, belajar saham atau menginvestasikan di suatu lembaga. Tapi teman-teman harus tahu ya, investasi ini tidak mudah, jadi harus dipelajari dulu. Karena ini sudah terjadi di stak komida hingga dia masukkan uang sekian puluh juta, tapi hasilnya zonk, akhirnya apa, ditipu. Investasi bodong ya, ada, jadi di komida ya, hampir 19-20 juta. Jadi jangan sampai teman-teman terhasut atau kegoda investasi online atau teman kita ngajar tanpa ada penjelasan. Ya, disayang-sayang uangnya. Ya. Itu baru dua. Yang pertama tadi kita harus punya uang jaga-jaga ya, atau darurat atau dana sosial atau istilahnya uang emergency, teman-teman sisihkan. Kedua adalah kalau bisa investasi ya silakan ya. Tapi kalau belum bisa tolong jangan terhasut atau terburu-buru karena mungkin gajinya besar langsung diinvestasikan. Tapi pelajari dulu. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Ya. Kalau kebutuhan berarti dia harus dipenuhi saat itu juga. Tapi kalau keinginan bisa ditunda kalau yang tadi suka nulis. Yang penting-penting dulu. Yang penting itu berarti kebutuhan. Kalau kebutuhan berarti kita ingat-ingat waktu kita SMA ya. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Jangan tersier dulu baru sekunder dan premier. Ya. Jadi pengennya mau bujang mewah tapi makanya nasi sama
sambal.
Ya. Kan kasihan gitu kan. Gizinya enggak ada. Ya. Itu kebalik gitu kan. Harusnya kita makan dulu sesuai dengan SOP ya, kesehatan protokol. Baru kita sisihkan penuhi yang sekunder. Sekunder itu mungkin pakaian. Wah, pakaian sudah bolong-bolong ya. Apalagi celana dalamnya, wah kelihatan bolong-bolong besar ya. Tidak ganti gitu kan. Ya. Ah, beneran saya enggak bohong, ini sapomi enggak ada ya. Oh, di sini ada. Ternyata tidak dijawab saja. Ya. Karena apa ya? Tidak melihat gitu kan. Yang mana tersier, mana sekunder, mana primer. Yang penting dia tersier dulu karena kehasut atau kegoda temannya beli itu barang habis gajian beli. Tersier kan ini?
Iya.
Ya kan? Akhirnya sekunder dilewati dulu, akhirnya yang harus kita beli pakaian yang bagus untuk kerja atau apa, atau mungkin makan, teman-teman makannya telur, teman-teman cuma makan nasi sama kecap, makan garam, ya kan? Akhirnya apa kebalik-balik ini? Padahal dari segi gaji, saya yakin ya itu ideal kalau menurut saya. Ideal dalam artian ya kita kerja itu di luar belum tentu dapat gaji segitu dengan kapasitas yang kita miliki. Ya, jadi jangan jalan kebalik dari segi kebutuhan. Nah, keinginan tuh gimana? Keinginan bisa kita tunda. Ya. Caranya kita puasa dulu atau kita tahan dulu atau kita tabung dulu, ya. Biasanya tuh saya ngasih triknya gini, kalau keinginan misal beli HP gitu ya. Kalau sudah kepepet-pepet ya udah biasanya langsung ke Kokada, itu paling solusi paling mudah gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau pengeluarannya berkurang karena dipotong sama Kopkada, teman-teman bisa sisihkan ya. Jadi kalau punya uang 2.000, 10.000 habis dari jajan, simpan di kotak, di situ adalah tujuannya untuk beli HP. Biasanya saya kasih gambar HP yang saya inginkan. Ya, jadi kayak botol misalnya ini ya. Botol, saya print tempel HP yang saya inginkan. Mungkin Samsung atau apa ya, iPhone gitu ya, iPhone yang mahal gitu, di print gitu ya, dilihat terus kan. Akhirnya kalau dia uang, punya uang, masukin. Kalau dulu caranya gitu ya, kalau tidak bisa menahan gitu ya, beda ceritanya, bisa menahan sama butuh sama Kopkada ya, itu ya. Jadi bisa dibedakan kebutuhan sama keinginan. Lanjut, ini yang ketiga. Kalau tadi pertama adalah dana darurat terus disiapkan, kemudian investasi kalau memang berani. Yang ketiga, tidak mau membuat anggaran bulanan. Nah, anggaran bulanan ini dipahami nggak teman-teman? Maksudnya anggaran bulanan itu gimana Pak? Pandangan teman-teman membuat anggaran bulanan itu gimana? Dipahami dulu, sama tidak? Gimana?
Pengeluaran.
Tuh, berarti teman-teman ngelis atau bikin nota belanja tapi dalam satu bulan ke depan. Contoh ini bulan Oktober, berarti gajian besok bulan November teman-teman sudah ngelis kebutuhan yang akan dibeli, itu berarti menganggarkan ya. Tapi kalau teman-teman tidak menganggarkan, hanya diawang-awang, berarti besok dapat gajian buat beli ini, buat beli ini. Ya, itu menganggarkan, tapi hanya di dalam pikiran, tidak ditulis, ya. Atau dicatat. Jadi menganggarkan di sini, kan membuat, ini ada tulisan membuat. Ya, membuat berarti ditulis. Pak, tujuannya apa? Tujuannya apa kalau membuat anggaran kita? Jadi tahu, bulan kemarin itu habisnya buat apa saja sih? Ya, karena kan kita sudah membuat nih bulan yang lalu, berarti kita membuat yang bulan depan. Bulan depan sudah dibuat, nanti realisasinya realitanya sama tidak dengan yang dianggarkan. Minimal bisa kita tahan pengeluaran kita dengan buat anggaran. Bisa dipahami?
Bisa.
Contohnya lagi biasanya adalah kalau mak-mak suruh beli belanja di pasar, kita kasih uang 10.000, tolong belikan ini. Kalau yang belanja mama 10.000 bisa dapat 10 biji item. Tapi kalau yang disuruh laki-laki bisa nombok. Ya enggak? Itu bedanya laki-laki sama perempuan kalau dari segi keuangan rata-rata ya. Jadi menganggarkan tuh contoh yang paling simpel seperti itu. Tujuannya kita bisa menahan dari budget yang kita punyai buat kita tahan tidak sampai bocor. Ya, kita punya 10.000 nih. 10.000 ya harus kita habiskan 10.000 gitu. Syukur-syukur malah sisa ada kembalian 500 atau 1.000. Nah, itu hebat. Ya. Tapi tantangannya dalam 1 bulan loh, ya. Ini. 4 adalah salahnya mengandalkan satu sumber saja. Ya, tadi kita sudah bahas passive income sama active income. Pak, boleh Pak kerja di Komida bisa mengandalkan lebih dari satu sumber. Boleh, asalkan tidak mengganggu ya pekerjaan utama kita di Komida. Kalau mengganggu, ketahuan biasanya kena kode etik. Ya, kode etik di perusahaan atau di Komida. Jadi harus pas libur. Ini kan liburnya Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa kelola waktunya baik, bisa cari passive income, silahkan. Ya enggak? Jadi ini bisa mengandalkan satu sumber. Biasanya kalau sudah menikah, sumbernya jadi dua, suami sama istri. Ya tidak?
Iya.
Nah, berarti ini harus dipikirkan lagi untuk para teman-teman. Nah, kenapa saya menunjukkan seperti ini, income sama expenses. Ini kita juga mau belajar yang namanya membuat anggaran. Kita sama-sama ingin mengenali yang namanya pendapatan dan pengeluaran. Ya, saya sudah minta kertas recycle yang bisa kita gunakan untuk kita praktek di sini. Berarti kita membuat anggaran dalam 1 bulan ke depan. Ya, ini templatenya, contohnya. Pendapatan dan pengeluaran. Tugas teman-teman, tolong dituliskan pendapatan dan pengeluaran sesuai yang didapatkan. Tapi ini bukan untuk saya ya. Saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk terbiasa yang namanya mencatat. Nah, karena hampir rata-rata tidak pernah staf Komida itu mengenali ini. Tapi ini basicnya rata-rata, ya. Harus di sumbernya, contoh di Komida tulis 50 juta gitu kan. Ya berarti di bawahnya juga sama 50 juta. Oh, ada lagi Pak tambahan saat nomor 2 dari pacar mungkin 500.000 contoh ini ya. 3 dari orang tua. Ya. Kenapa saya bilang itu? Ya memang ada yang pernah seperti itu nulis gitu kan, ditulis. Karena itu sudah menjadi pendapatan. Ya. Benar-benar saya ngomong apa adanya ini. Ya, kalau cuma di Komida saja, Pak, ya tulis saja di Komida, ya. Enggak usah malu-malu, ya kan? Enggak usah malu-malu. Tulis jumlahnya, kemudian pengeluaran. Nah, ini kenapa, Pak? Pengeluaran kok banyak sekali? Ya. Pengeluaran biasanya lebih banyak dari pendapatan. Ya kan? Karena akan merinci. Buat beli apa? Kosmetik, skincare, baju baru, ya. Rokok, bensin, nah itu teman-teman harus tuliskan. Setelah tuliskan akan keluar total, berarti kita akan jadi tahu pendapatan sama pengeluaran dikurangi, kita akan tahu, oh dalam 1 bulan ternyata saya masih ada sisa atau selisih, atau istilahnya keuangan itu surplus, uangnya lebih dari pendapatan kita. Tapi kalau telah dihitung pendapatan sama pengeluaran, kok malah minus, Pak? Nah, berarti ini masalah. Atau istilahnya kita nombok. Atau bahasa kita sering hutang teman kita. Atau kita sering hutang warung sebelah. Gitu kan? Ya. Berarti harus apa, Pak? Kalau bisa balance. Saya gaji sekian, pengeluaran sekian. Itu yang bagus, yang ideal. Ya. Tapi kita pengen sama-sama belajar, ingin tahu. Ya di sini teman-teman rata-rata gimana cara pengeluarannya dalam 1 bulan ya, apakah minus atau lebih. Nah, yang lebih itu bisa kita gunakan yang namanya dana tidak tetap. Itu ya, tolong biar bisa cepat langsung kita. Tolong kita pernah ya dihitungkan di Gunung Jati. Ya. Ini yang kedua berarti harus surplus ya. Dulu minus terus tuh.
Minus
ya,
saya juga
boleh, boleh, boleh ikut ya. Jadi ini bukan untuk saya ya, nanti saya hanya ingin tahu secara lisan teman-teman apakah surplus atau defisit ya. Ini mengenali pendapatan dan pengeluaran